Уважаеми слушатели, вие слушате пресконференция на клуб 1 ноември. Участници са професор Николай Василев, професор Искра Баева, Румен Дечев и доктор Детелин Дачев. Темата е срещу добива на шистов газ в България, срещу готвената световна война за смяна на съществуващата система.
Уважаеми колеги, добре дошли на поредната пресконференция на клуб 1 ноември. Последните месеци, бих казал от поне половин година, събитията в България са много динамични. Проблемите, които излизат един след друг, все по-остри, което съответно налага едно такова сдружение на български интелектуалци, в което има изтъкнати представители на нашата общественост и култура, да вземе отношение. Ние просто не можем да стоим на страна. На днешната пресконференция, освен председателя на клуба, професор Николай Василев, участват представители на нашия минно-геоложки университет, професор Гергелчев, доктор Дачев. Вляво от мен е адвокат Сталев и доктор Имат от Университета за архитектура и строителство. Двете основни теми, върху които ние ще се опитаме да привлечем вашето внимание и вниманието на българската общественост, са два много остри проблема, които стоят пред България. Това е проблемът за шистовия газ, като част от един по-общ проблем за начина на експлоатиране на българските природни ресурси, и проблемът за все по-застрашаващата криза в Близкия изток, която застрашава не просто с една регионална, но със световна война. Знаем какво значи световна война, поради противостоянието на велики сили от едната и от другата страна. Това означава война с възможност, дай Боже да не е така, използване на ядрено оръжие. И за наше така голямо притеснение правят се последователни стъпки за привличането на България на една от страните в този конфликт. Но нека да започнем с този проблем, който за първи път активизира в голяма степен българското обществено мнение и преди всичко българската младеж, един много така положителен индикатор, който ни дава надежди, че българският народ най-после ще се буди от своя сън, ще се обедини и ще се противопостави на опасните тенденции, които го застрашават. Нека ще помоля доктор Дачев така накратко да изложи проблема с шистовия газ и защо той е толкова опасен, този опит да се убива шистов газ в България за всички нас. Заповядайте, доктор.
Аз ще започна от това, че шистовия газ, проблема с шистовия газ е капката, която преля чашата за проблема, много тежкия проблем за използването на българските минерални суровини. И аз се надявам, че клуб 1 ноември ще развие тая тема, за да може в крайна краища се вземат разумни закони за стопанисване на стратегическите български минерални суровини, които, забележете, те, както и шистите, са невъзстановими минерални суровини. И второ, това са суровини, това е богатство на нашите внуци. Ние почти нямаме право да се разпореждаме спокойно с тях. А това, че се представя идването на чуждите фирми за експлоатация на шистовия газ, аз ще цитирам една древна поговорка, която в Енеидата е казано по повод подаръка на гърците на троянците. тяхния оракул е казал: бойте се от данайците, дори когато ви носят подаръци. Така, съвсем накратко да припомня каква беше историята или какво е положението на ситуацията. Уважаеми приятели, знаете много добре, че от близо две години българското общество се обработва, манипулира, че България е богата на шисти и оттам ще има газ. Шисти има. Ние тук имаме една карта, голяма, която има голяма. Ето вижте, цяла Южна България има шисти. А в Северна България те са на едно ниво на 1000 метра, друго ниво на 5000 метра. Обаче, тези суровини в България не може и не трябва да се разработват. Поради следните причини. Разберете. Първо, технологията. Технологията е до толкова несигурна, че няма никаква гаранция, че вредните вещества, които се интегрират в шистите, за да разрушат петрола, няма да нахлуят в водоносните хоризонти. И това е още по-лошо там, в Северна България, където хората и без той са с бедни водоносни хоризонти, и без това има разломи в тая част на България, по които, когато се внедрят те отровни разтвори, с положителност ще тръгнат част от тях нагоре към водоносните хоризонти тези мръсни води. Но което е най-важно, забележете, което е най-важно, това е, че тази част на България, почти цяла Северна България е бедна на питейни води. А тези хубавци, дето ще идват да работят и които са запланували 28 ли хиляди сондажа, направете сметка, на всеки сондаж по 2 декара са необходими, тези имат намерение милиони галони вода да вкарват вътре. Откъде ще вземат тая вода? Да ходят чак от Дънава да я вземат, то не 3 пъти, а 5 пъти по-скъп ще им излезе шистови газ. Те ще я взимат там от този водоносен хоризонт. Значи, в Северна България е абсурд да се търси шистов газ и да се експлоатира. Но, според нас, геолозите, стратегията на фирмата е следната. Те, понеже са ги осведомили апологетите на шистове газ в България, които работят на яслата на чужите фирми от 10 години, и затова те са тук. Представете си какво значи родоотстъпничество. Тези хора са работили по-рано в системата на търсене и проучване за нефт и газ в България. И те знаят много добре всеки сондаж какво има надолу. И те са ги довели тук, но с далечната цел, т.е. не много далечната, посланник Орлик го каза: вие сега не се съгласихте, но 2014 ще съгласите. Така ли? Това не е ли дипломатически шантаж? И дали имат право те американски служители на Държавния департамент по тяхните закони да лобират за някого? Така.
Да го повторям, да.
Така. И друго, което е важно, тяхната стратегия очевидно е следната, забележете. Те ще направят няколко сондажа в Северна България, той е типичната игра на ромите с цигански происход, тука има, тука нема, нали? И ще кажат: бе, тук няма шистов газ, защото на той отгоре те шисти, които те се канят да експлоатират там, според нас геолози, са най-бедните. Защо? Защото те са на 5000 метра дълбочина. Там всичко, цялата течна и газова субстанция е изтискана от отгоре лежащите пластове. И после тяхната цел е да кажат: дайте ни концесии на находище в Южна България, което е абсурд. тези концесии, вземат ли ги те, това значи всичките наши питейни води в Южната България да бъдат погубени. И второто, което не ни дава основание да съгласим с това нещо, това е, че ето вижте, от 62-а година има много дълбоки научни изследвания, български, руски и германски, които показват не само, че ние имаме дълбоки проучвания и детални представи за тази субстанция, за шистите, но и това, че те стават за различни приложения. Ето, тук има предложение за ползване като тор. Има предложение от германците още за използване, за получаване на така нареченото вретено масло, което тогава е не било нерентабилно, но днес е рентабилно. Има още няколко, така се каже, патента, няколко авторски свидетелства. Ето едното от тях, и аз ще ви кажа, че дори само то не дава право да се ползват тези шисти. Той авторско свидетелство е за приложение на шистите като пълнителна пластмаси, при което се получават пластмаси с абсолютно интересни за военните свойства. Това е, тези пластмаси не се наелектризират, издържат на ниски и на високи температури. И военните още 82-а година го взеха този патент. Защо се мълчи това? Защо не се каже, че има друго приложение тези минерални суровини? Значи, шистите България са специална суровина. Това са суровини като златото, като среброто, като галия, индия и другите, които се използват вече в компютърната техника. Но ако ми позволите, ще дам думата за по тези въпроси, за злато и за другите редки разсеяни елементи на моя колега, професор доктор Вълко Гергелчев, който работи от години и според нас, неговите колеги. Апропо, да завърша. Дали сме по този повод геоложката гилдия предложение до господин президента, до господин министър-председателя и до госпожа Цачева. Ето, вчера получихме отговори, че са представени по предназначение. Но това е нашето становище на хората, които работим от години, а не тези, които от няколко години са на яслата на американците и решиха да я направят тая услуга в ущърб на българската минерало-суровинна база.
Да, нека чуем професор Гергелчев, съвсем кратко ще ви помоля, за толкова дискутирания въпрос за това злато, за тези какво се добива, какво се изнася и какво получава България, да знаем.
Да. Първо искам да кажа, че по-рано да ще даде.
Съднете, не ставайте.
Първо до 1980 година се смяташе, че България е бедна на минерални ресурси. И за това смяташе, че България е бедна на минерални ресурси, даже златото, което е в нашите древни съкровища, учените до нас смятаха, че то се внася от Иран. Траките са внасили злато от Иран, което е абсолютно неверно. По-нататък, в секция по полезни изкопаеми и по благородни метали, ние доказахме, че нашите магмени скали в Източна България са специализирани на злато, а в Западна България на сребро. Ето ги поясите. Това са сребърните пояси, това са златните, но тук също има златни зони в Западния Балкан, където се добиваше също и злато. Тази схема е докладвана на повече от 16 металогенни симпозиума и тектонски, разбира се. Това е нова тектонска основа не само за България, но и за Европа. По-рано нашите колеги, учени, правяха тектоника само на България. Това не бива да се прави, защото не може административните граници да са границите на тектониката, на геоложки граници. Затова ние направихме такава схема на глобалната тектоника на Югоизточна Европа, това са рифтови структури, това са грабени такива, които контролират съответно, в зависимост какъв етап на развитие са тях, го контролират сребро, континентален и злато субокеански. Аз към също така да кажа, че това нещо се възприе от нашия институт по полезни изкопаеми към Комитета по геология и в 1987 година на общ, съвет национален беше приета национална програма по злато, където аз бях един от главните автори. След това започна се работа по тази, по тази схема, започна да се получат само за злато и сребро, което аз също смятах малко неправилно. Защото в Средногорието, средногорските находища се добиваше само мед. А те са богати и на злато, и на олово, и на цинк, и на други полезни изкопаеми, и на редки земи. Даже в Челопеч, аз после ще разкажа, Челопеч добиваше германии 10 тона. Това е един много полезен елемент и много скъп, по 1 милион долара струва тона.
И гали в Панагюрски.
Понеже имаме и друга тема.
Да, разбирам. Да, да. Добре, само ще привършвам. И искам само да кажа за Челопеч. В момента Челопеч се предаде на чужда фирма. Отначало беше фирмата Минорко, сега е канадска фирма, която експлуатира Челопеч и беше направен проект 2006 година. Те добиваха 1 милион до 1 милион тона. Те направиха проекта за 3 милиона тона, но ние възразихме чрез Министерството на околната среда и водите. Те ни подписваха договора, който беше тогава престоен. И Висшия съдебен съвет им забрани, тъй като искаха да добиват 3 милиона тона, 2 милиона по цианиране, което е абсолютно вредно, да, и 1 милион по друг начин запълване. Обаче така и те не са достигнали до това. Например, 2010 година те са добили 1 милион и 100 хиляди тона.
Колко им печалбата?
Да. Печалбата им е 1 милиард 154 милиона.
На година.
На година. Представете ли си?
Долари.
Това е лева. Долари е 779 долари. А те, съгласно договора, който бяха сключили с правителството на Станишев, трябваше да заплащат по 8%. Но те заплащат само за злато и мед и всъщност заплащат една минимална сума. За 2010 година са заплатили 6 милиона и 6. Представете ли си? 1 милиард 154 милиона
печалба.
Печалба 6,6 милиона.
А при Симеон им намалява точно.
Да. Те, че трябва да кажа, страшна корупция беше. Отначало, когато се първоначално се възприе това при починалия министър на правителство на Иван Костов, беше оценена Челопеч за 5 милиарда. Той го продаде за 5 милиона. И направи една такса 1,5%, след това госпожа Шулева е намали на 0,75. При нашите възражения на Румен Овчаров и на други, той подписа обаче, независимо от всичко, а Министерството на околната среда и води не подписа договора, тъй като голяма загуба. И ние искахме с тази, ако те добиват 3 милиона тона руда, значи те ще имат към 3 милиарда печалба. С 3 милиарда печалба може да се увеличат пенсиите на всички пенсионери с 60-70%.
Отделно външния дълг 6
да.
Милиарда.
Да, и ние можем, а всичко всъщност това се възприе от Министерството на Станишев, но те не го изпълняват. Това е цялата работа.
Да, виждаме, че както в много други отношения в България, както по отношение на банките, на застрахователните дружества, по отношение на най-различни концесии, които се дават, ние сме най-безкрупулно ограбвани.
Да.
И ние неведнъж сме го заявявали в тази зала. Изходът от това е отдържавяване, връщане на държавния контрол върху националните ресурси на страната. Това е една теза, около която трябва да се обединим. Ще имаме възможност и друг път да я дискутираме, но сега ще преминем към основната тема, върху която искам да концентрираме ваше внимание. Това е опасността от тежък регионален конфликт, който може да прерасне в световен ядрен и в него да бъде въвлечена България. Това е една тема, която трябва да стигне до съзнанието на всеки български гражданин. Всеки български гражданин трябва да разбере, че от неговата позиция по този въпрос може да се реши не само неговото лично бъдеще, бъдещето на страната, на неговите деца и внуци. Как така се развива ситуацията. Ние сме взимали отношение още когато започна така наречената арабска пролет. Изразихме нашия скептицизъм относно прокламираните принципи на демокрация, които се налагат там. И още тогава ние казахме, че вероятно за тези процеси се крият и чужди някакви империалистически интереси, които целят да разрушат светските национални държави с всичките недостатъци, които имат, които всяка една държава има, и да открият един процес на анархия, в което, както гласи българската поговорка, мътна вода най-добре се лови риба. Този процес стигна до Сирия в момента. В една държава, която има изградена стабилна власт, в която мнозинството от населението поддържа тази власт, в която страна също има редица проблеми, може би не толкова, колкото в нашата, но в която ръководство на страната прави опити да намери тяхното разрешение. Засилва се кампанията и срещу Иран. В последната среща, особено на президента Обама с израелския министър-председател, все повече и повече прозвучават твърди агресивни нотки. От друга страна, ние знаем, че поради стратегическото положение на Сирия и Иран, в Сирия има стара от още от съветско време военна, руска военна база. Иран е фактически вратата към Средна Азия, където са много силно изразени руските, а също така и китайските интереси. Тези две страни са категорично против това да бъде допусната външна инвазия срещу Иран, което те заявиха категорично на своята позиция, в която въпросът се обсъждаше в ООН, в Съвета за сигурност на ООН. Въпреки всичко, този агресивен курс към тези две страни продължава. И за да бъде разбран той, може би най-добре ще бъде, като сравним това, което се говори специално за Сирия, където отново уж правата на човека, демокрацията са на преден план, с това, което действително съществува в Сирия. Ние за щастие тук имаме един наш колега, доктор Иман, преподавател, казах, в Висшия университет за архитектура и строителство. Български граждани от много години, сириец по произход, който познава добре ситуацията в страната, и аз искам да му дам думата, за да може той да покаже характера на тази пропагандна война, която се води срещу Сирия.
Благодаря. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на клуба, че ми дава тази възможност да говоря пред вас. Аз ще почна с така най-просто, най-елементарното, което се казва за една родина. Но помислим, родината, какво е? Родината е майка, баща, махалата, сянката. Родината е всичко. Едва ли някой би искал да по един или по друг начин да развали родината, само-само въпроса за неговия интерес. Аз от тази гледна точка искам да кажа няколко неща за Сирия. Може би повечето от вас знаят за нея покрай медиите, може би заради проблема, и надявам се повечето да са поровили така за Сирия и да са имали така по-добра представа. Аз няма да се върна много в годините назад за Сирия, само че ще кажа, че Дамаск е една столица, която съществува преди 2000 години преди новата ера. Ще кажа още нещо. Сирия е цивилизацията на всичките култури. Там е тръгнало християнството, тръгнало исляма, тръгнали са всичките религии. Никога не сме мислили за Сирия, тъй като съм гражданин на тази скъпа и мила страна, че има разлика между хората. В момента медиите опитват точно това да направят. Да кажат, той е християнин, той е мюсюлманин, той е някаква друга религия. Кой в това време почва да говори и да каже, той от тая религия, той от другата религия? Аз това направо, като го чувам, аз и по медиите, особено да не цитирам някои медии като Алджазире и Ал Арабия, и ще цитирам и други, но по-добре да в скоби да спирам до това, тъй като те знаят напълно какво представлява Сирия. Също искам да кажа за Сирия няколко неща. Като социален живот в най-малкото село, което, да кажа, от 500 души има канализация, има училище. Инфраструктурата в Сирия толкова е напред от 70-те години насам, растежа върви се нагоре. Защо искаме да разберем тази страна? Чия е интереса? Интереса на западните страни, а кои страни? Америка, която винаги е била и търсила начин само да тръгне срещу Сирия. Малко да помислим и върху този проблем, който от една година е насам. Медиите, медният натиск, който е тръгнал към нас. Аджаба, казваме, добре, убиват мирни хора в Сирия. Малко да помислим и да погледнем някакви картинки, някакви снимки, които излъчват медиите. А дали са в Сирия? Аз поне лично съм проверил доста снимки и доста клипове, които се издават и казват, че това е в Сирия. За съжаление, не е било в Сирия. Да не цитирам къде, дали било по време на войната в Ирак, дали било в Афганистан, и го цитират и казват, това е за Сирия. Също така ще се обърна към журналистите и ще ги помоля. Малко така, като гледат някакъв клип, малко да помислят, наистина ли е това става в Сирия? Естествено, от гледна точка на журналиста, лесно е, защото като журналист най-лесно да хванем ние и да кажем, да, това е, защото е интерес. Все пак, извинявам се, че говоря по този начин, но ми боли, когато гледам аз по телевизията и казват, демонстрантите са 500 000 в някой си град. Няма да цитирам градове. Добре, аз като инженер бих дал следното и казвам, добре, 500 000, на нас ни трябва площ. Гледам аз клипа, взимам снимките и почвам, тъй като това е най-лесно чрез AutoCAD, смятам широчината на една улица, нека да бъде 30 метра. Почвам да смятам и сградите по 30 метра, по 30 метра, мога да разбера тази площ колко е и да сметна колко души могат да съберат на тази площ. За съжаление, когато казаха, че в Хама е 500 000 демонстранти, по моите сметки, за съжаление, не бяха повече от 10 000. Е, това е медиите, които опитват по някакъв начин да натискат Сирия. Естествено, то е интерес. Този интерес, мисля, че би трябвало да е ясно какво е. Да развалим една хубава държава за интерес, защото този интерес... Дайте Сирия, защо сте приятели с Иран? Да си развалим това отношение. Сирия да оставя Хизбула, да оставя Иран, да свали всичките принципи, на които ние държим като народ за тях, само да си живеем без този натиск. Ще се обърне картинката много бързо, ако се съгласим. Но не само властта не е съгласна, мога да ви кажа и народа. И народа, и дам един пример. Конституцията, пусната конституция от един месец. Добре, процента, които излезе и които, които гласуваха да тази конституция, какво звучи? Това звучи, че 70% от народа я подкрепва. Това означава, че 70% подкрепва правителството в Сирия. Добре, има наистина хора, които са против властта. Ние не можем да го отричаме. А колко процента са? Аз няма да кажа, че съм малко. Нека да кажем, айде, 10, 15, 20%. А те имат право да сменят този нашия живот и целия, защото имат някакъв интерес. Добре, този интерес откъде идва? Идва отвънка. Задавам един въпрос, аз винаги. Имам ли право, като съм живял аз в България 27 години, да кажа, аз искам това да направя в Сирия. Аз единственото, което имам право, да милувам на тази страна, да отивам да видя моите родини, да видя моите приятели и тази страна да живее в мир. Не да кажа, да, а имам си интерес, аз може някой ден да стане някакъв министър, да, ще тръгна с този интерес и почвам да атакувам властта. Това не е правилно, не е редно.
Тук, ако бъде позволено да допълня, един от съществените интереси, който се защитава с тази кампания срещу Сирия, тъй като Сирия е една сравнително голяма, силна, сплотена държава, която представлява препятствие за всякакви империалистически интереси в региона, е тя да бъде разбита на различен принцип на малки държави, които естествено няма да могат да оказват една така съпротива, няма да бъдат никакъв фактор в региона. Това е което се цели там. И в това отношение много интересно беше изказването на доктор Имат, още повече, че той е християнин. Това показва, че различните религиозни общности в Сирия имат една обща цел и тя не може да бъде друга, освен запазване на тяхната...
Всички живеят в мир.
Тяхната държава.
Аз ще приключа. Мога да кажа, че всички искаме промени по мирен начин. Подкрепваме реформите по мирен начин. Не по начина на натиска, който го иска Америка. Благодаря.
Давам думата на председателя на КУБА, професор Николай Василев.
Уважаеми колеги, искам да говоря за това, което става в България и което може да бъде характеризирано единствено като национално самоубийство. Курс към национално самоубийство. И ако някой не забелязва това, хубаво е да отиде на очен лекар. Два държавни акта като че ли противоречат на този курс и са насочени евентуално към запазването на България в бъдеще. Единият е влизането в НАТО, другият членството в Европейския съюз. Това са двата акта, които като че ли звучат малко противоречиво на фона на общата суицидна национална стратегия. Но дори и те не са достатъчни гаранти за нашето бъдеще, защото първо членството ни в НАТО е според мен излишно прикачване към типична организация с затихващи функции. Да сте чули какво прави НАТО в момента? Някъде. От всички военни операции, които през последните 15 на години бяха проведени, НАТО участва в една трета от тях. Другите бяха проведени в друг състав, по друг принцип. НАТО си отива, НАТО е затихваща организация с затихващи функции. И НАТО може да гарантира не толкова сигурността, колкото тежките бюджетни разходи на страната ни. И главно носи удовлетворение на владеещото военната промишленост, еврейско лоби във Вашингтон и на неговия нашински емисар Соломон Паси. Разбира се, изключвам до някъде от общия фон и приемането ни в Европейския съюз. Мястото ни безспорно е там. Но предполагаемите, свързани с позициите ни в поликултурния конгломерат, гаранции за безпроблемно бъдеще, засягат реално не толкова населението, като монолитен етос, колкото територията на страната и високите етажи на колониалната администрация. Оттам нататък всичко в родината, което се случва през последните 23 години, носи тревожните характеристики на суицидна национална стратегия. 8 точки набързо ще ви изборя. Първо, управленските ресурси постепенно са концентрирани в ръцете на спонтанно самоорганизираща се шайка идеологически безцветни индивиди, чиято последна грижа е съдбата на отечеството. Това са агресивни издънки на мафиотизираната престъпност, резервни състезатели от бившата висша номенклатура, природно-алчни примитиви, корумпирани чиновници, поръчкови политически статисти и платени по външни банкови сметки идеолози, в кавички. И това не е резултат от някакъв свободен избор на свободния народ. Няма нужда да ни го представят като част от напълно демократични процедури. В хода на някакъв зловещ кастинг, властовият елит на България е специално подбран и манипулативно наложен от външни кукловоди. Втория фактор. Обявеното за държавен приоритет формиране и стабилизиране на икономически и политически независима средна класа разкрива фалшивата си стойност на фона на дългогодишната традиционна политика на унизително блокиране на доходите, липсата на модерен пазарен протекционизъм, монополните удари върху дребния и среден бизнес, предизвестените фалити на малките фирми, задушаването на семейния бизнес. С никакви конюнктурни кризи и трудности не може да бъде обяснено, още по-малко оправдано, потискането на стопанската инициатива, неглижирането на рисковите инвестиции и обесценяването на предприемчивостта. Пропастта между нашите доходи и доходите на водещите европейски държави остава стабилно катастрофална. Голяма част от населението бива целенасочено пауперизирана. Социално-икономическата стратегия фактически стимулира безвъзвратния миграционен отлив и генетичното обезкървяване. Трето. Постепенно криминално прехвърляне на държавните активи в ръцете на икономически деграданти. Българските крупни собственици и бизнесмени са рекрутирани от описания по-горе властови елити с негово великолепно копие. Единствената им грижа са луксозните първенюшка екзистенция, изпразненото от всякакъв човешки смисъл вегетиране, байгановската фукня с мутробарокови замъци и фалшив престиж, лъскавите лимузини, яхти, самолети и гърли. Жизнено важното съживяване на националната икономика при подобни едноклетъчни менеджери не е нищо повече от кауза пердута. От тях не може да се очакват нито разумно реинвестиране на печалбите за поддръжка и реконструкция на производствените мощности, нито разширяване и модернизиране на производството, нито задължителното самонарастване на капитала, нито поне ефективна благотворителна дейност. Четвърто, миниатюризиране на армията и свеждането и реално до няколко висши и средни военни училища, няколко издъхващи от мизерия поделения из страната, няколко корпуса за задгранично реагиране, няколко смени гвардейски постове и орда сляпо щъкащи из коридорите на министерството чиновници. Междувременно огромен обем скъпа и все още използваема военна техника е нарязана за скрап. Шашмите за непреодолимата несъвместимост в кавички и обожествените атлантически стандарти наложиха бедна България да подхрани и да крепи в бъдеще военната индустрия на богати партньори. Пето, целенасочено разгръщане и унищожаване на разузнавателните и контрразузнавателните структури, замаскирано за фалшивата мотивация за заклеймяване на зловещата политическа полиция, това национално предателство символизира покорното навеждане на новия ни елит в кавички пред новите му евроатлантически господари и де-факто бе извършено в интерес на хайдотизирането на България и ограбването на нейните активи, не смущавани от никаква възможност за разследване и разобличаване. Шесто. Социална квази-шизофрения на населението чрез разрушаване на духовната спойка с Русия. Не мога да разбера как нашият елит не разбира как ние сме духовно споени с Русия. Език, религия, манталитет, виждане, всичко. И не разбирам какво е това деление на русофили и русофоби. Аз не съм нито русофил, нито русофоб, ако става дума, аз съм българофил. Защо трябва да късаме духовната спойка с Русия? Естествено, аз също съм против и в никакъв случай нямам предвид това, дали да енергийна зависимост. Против съм това. Против съм техните имперски замашки. Против съм това да зависим от тях, да сме им васали и така нататък. Това е ясно. В никакъв случай не съм за това да прокарваме руските интереси в България за сметка на българските. Аз говоря за духовната спойка. Извинете, но когато започнем така да се делим на фоби и фили, аз трябва да ви кажа, че уважавам и страхотно ценя и американците, и руснаците. Велики нации са. И едната, и другата нация са дали огромни приноси в развитието на човечеството. И нищо не ми пречи любими писатели да ми бъдат Чукшин и Стайнбек. Нищо не ми пречи да знам половината песни на Битълс наизуст и половината песни на Висоцки наизуст. Какво ни пречи в духовната област? Защо трябва да ги противопоставяме да ги сблъскваме, да се отказваме от тях, да късаме и така нататък. Къде е руската култура? Изчезва в България. Къде са руските книги, руските филми? Защо смятаме, че всичко това трябва да бъде ликвидирано? Откъде на къде? И защо продължават някои тъпи идеолози да бъркат Путин с Пушкин? Те са различни неща. С Русия сме близки и трябва да поддържаме духовната спойка с тях. А отделно интересите ще ги защитаваме, то е ясно. Никой не спори по това. Но това разграничаване, това срутване на мостовете води до, аз мога да го обясня, но нямам време, национална квазишизофрения. Седмо, етническите проблеми на България. До сега никой не ги разрешава, задълбочават ги, етносите в България се капсулират и нали се сещате какво е бъдещето на България при това положение? Никой не разреша, нито циганските, те са си българи мухамедани, нито турските, нищо. В България са опасни тенденции в развитието на етническите взаимоотношения. Никой не им обръща внимание. Така. И последно, осмо. Последният удар, който нанесоха на бъдещето на България. Аз не знам, вие запознати ли сте с същността на исляма? Ако не сте запознати, значи не ви е ясно какво ни чака. В Европа се оформя... За кое? Не. Не ви е ясно тогава какво ни чака. Исламът вече е протегнал етагана си към Европа. Там чрез Косово, Албания и все по безвъзвратно губещата светския си характер Турция. Турция се ислямизира с голямо темпо. Армията, която трябваше да бъде конституционен гарант за нейния светски характер, е на колене, обезглавена, ударена окончателно. Okay. Оттам идва исляма. И ако не знаете какво е исляма, ще ви кажа какво е исляма. Ще ви цитирам от свещения Коран. Като срещнеш друговерец, отражи му главата. Това е исляма. И сега, при това, разбира се, не трябва да водим световна битка с исляма. Но това противостоене срещу влиянието на исляма може да бъде успешно единствено с помощта на православието. Единствено с помощта на Българската православна църква, с чиято помощ фактически българския народ е оцелявал през вековете. А ние какво направихме? Праснахме ги. Ударихме ги с досиета. Извадихме досиета на неколцина нещастни митрополити. И голямото чудо. Просто големият удар направихме. Един държавник, преди да предприеме нещо, оценява, слага на кантар каква ще бъде ползата от това, което прави и каква ще е вредата. Каква е ползата от това, че ударихме по авторитета, разсипахме авторитета на българската, отделен въпрос, че тя сама си го разсипва. Аз не говоря за това. И там има какви ли не буквуци, но аз не ги защитавам тях. Но това, което беше останало, ние трябваше да защитим авторитета на българското православие. Ще ни трябва. А сега, когато го нямаме, България си отива. Затова, по тези 8 точки, аз ви казвам, това е или... Аз не смятам, че е световна конспирация това, но по-съм склонен да мисля, че е епидемичен идиотизъм. Отделен въпрос, че има и платени външни агенти, платени марионетки на външните кукловоди, които водят държавата. Ако ние интелектуалците на България не обърнем внимание на тези процеси, кой ще обърне?
Благодаря на професор Василев. Това, което той каза за Българската православна църква, опитът тя да бъде разрушена чрез вече досадните на всички компромати за държавна сигурност, е особено силно, като си има предвид, че професор Николай Василев самия е един от хората, които дълго време в стария режим е бил подлаган на определен натиск и репресия. И това най-много демонстрира, че ние в клуб 1 ноември искаме да се издигнем над древните конфликти, древните страсти, които в голяма степен се разпалват съвсем съзнателно около така наречения проблем за държавна сигурност и които целят не нещо друго, а разрушаване на българската държавност. Защото, както спомена професор Василев, много български интелектуалци в кавички, ще ги нарека, по-точната дума е по-интелигенти, съвсем съзнателно обслужвайки чужди интереси, явявайки се агенти на чужди интереси, разпалват тази истерия, която по своята всъщност е антибългарска. Бих искал да кажа още, че тази критика, която направи, нали, професор Василев на екстремистския ислям, отразява една много сериозна тенденция в последното развитие на отношенията и ние виждаме как и в Сирия, тук доктор Имат може да каже, и в другите страни на така наречената арабска пролет, ЦРУ действа съгласувано с Ал-Кайда. Абсолютно съгласувано. В Сирия в момента се изпращат ислямски фундаменталисти. И тези ислямски фундаменталисти палят не само християнските, разрушават не само християнските църкви в Сирия, но те унищожават и представителите на мирния, на умерения ислям, с които ние винаги сме за едно сътрудничество, за едно разбирателство. Какъв е смисъла в това сега в Близки изток да се установи господство на един фундаментализиран екстремистски ислям? Ето това е срещу което ние се противопоставяме. Доктор Сталев, ще беше нещо.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Все пак да се върнем към дневния ред на света, предстоящата война. Защо стават войните в този свят? Много общественици, интелектуалци, политици са се задавали този въпрос. Но сигурно голяма част от вас или някой от вас е чел гениалният Оруел. Той е поставил тези въпроси и отговорите в неговата гениална книга 1984. И там тази блестеща книга започва с три постулата. Войната е мир, свободата е робство, а невежеството е сила. И днес тези, които управляват нашия свят, нашата планета, те използват тези три постулата. Предстоящата война, удара, който иска Съединените американски щати, НАТО и Израел да нанесат на Иран и Сирия. Защо е това? Оруел е отговорил. Защото паразитният капитализъм, който в момента съществува на планетата, той никога не иска да има справедливост в нашия свят. Той иска да няма преразпределение на човешките ресурси, на паричната маса. Тоест, никога хората да не се замогнат. И те могат да излезнат от това положение, за да няма преразпределение на природните богатства и парите в нашия свят, само чрез война. И тази война те в момента я готвят. Задаваме си въпроса, дали в Съединените щати има свобода на човешкия дух и човешката мисъл. Според мен няма. Всичкото това е една чудовищна пропаганда. Съединените американски щати и западния свят създадаха чудовищен свят, в който властва безмерният човешки егоизъм, човешката пошлост, несправедливост. Тяхната ценностна система е фалшива. Те искат да ни вменят на нас тази ценностна система. А древните българи са носили социалната справедливост. И в продължение на 21 години тези, които ни управляват, тези безотечественици и предатели, премахнаха социалната справедливост в България. Но пак ви повтарям, социалната справедливост носителите на социалната справедливост не са комунистите и социалистите, а древните българи. Много историци знаят този факт. И вие трябва навсякъде да разпространявате този факт, че българите можем да се гордеем, че сме носители на държавност и социална справедливост. А този чудовищен свят, който създаде Съединените американски щати и Западна Европа, където няма свобода на човешкият избор, тъй като те навсякъде по света натрапват личности, които никой не ги е избрал. Светът трябва да се промени. Ако в момента този свят допусне тази война, да кажем, ще бъде битката между доброто и злото. Тъй като за мен, лично за мен, Съединените американски щати и Западна Европа не олицетворяват справедливостта в този свят. И човечеството трябва да избере дилемата. Кое е справедливо и кое не е справедливо?
Нашата все пак основна цел, за която сме се събрали, е да направим така, че ние да не участваме в една война и също, доколкото можем да помогнем, тя въобще да не се състои. Защото разполагането на военни бази на българска територия, различните споразумения, които непрекъснато сключва Министерството на отбраната, ни тласкат на там. За нас е важно България преди всичко да не участва в никакъв военен конфликт, нито да предоставя бази, територии, въздушно пространство, териториални води за една такава акция. Времето напредна, но заповядайте въпроси, каквито има.
Да. Добър ден. Анелия Торбова, Радио К2, излъчваме директно в ефир. Първият ми въпрос към вас е: при какви условия бихте се съгласили да има проучване на шистов газ в България? И вторият въпрос: какво имате намерение да организирате, за да предотвратите бъдещи проучвания на шистов газ? Благодаря.
Съвсем накратко, доктор Дачев, защо не сме против проучването на шистов газ?
Уважаеми колеги, въпросът с шистовия газ е задвижен от 4 години. И тук имаме една статия, която при 2 години още един наш...
Просто избройте тезите, защото имаме само 5 минути.
Сега, съвсем накратко. Едва ли има начин да се спре тази инвазия? Защо? Защото тук са включени всякакви механизми, включително виждате и дипломатическите, посещението на госпожа Хилтън, т.е. госпожа Клинтън, нали? Но разберете, ние, ето показах ви, тук сме направили специално становище до Министерския съвет, до президентството и до парламента. Вчера имаме писмо от той.
Доктор Дачев, защо? Поради каква причина сме против?
Аз казах двата основни мотива. В България няма геоложки условия за експлоатация на шистовия газ. Защото това значи да се нарушат геоекологичните условия на нашата страна. В Полша, ако е възможно, в Съединените щати, ако е възможно, в нас не е възможно. И не е технологията, която ние противопоставяме, че технологията е лабава или въобще опасна, което е истина. Технологията не гарантира, че няма да тръгне към хоризонти с вода тези течности, които се внедряват. Сега, разберете, тук огромна роля изиграха родоотстъпниците, наши колеги, които доведоха те и ние им обясниха, че българите са на много по-високо ниво интелектуално и научно, отколкото в някои други страни. И че ние ще се борим против това.
Да,
и
не,
тук и да... Не, само последна фраза. Искам да кажа, така както господин Бойко Борисов принуди чиновниците да връщат бонус, защо не ги принуди тези негови подчинения да връщат комисионните? Защото повечето от тези усилия, които се полагат, са на базата на комисионни. Дори госпожа посланничката,
да, нямаме време.
Поп Йорданова, не може да не е получила тя комисионни. Благодаря за вниманието.
Мисля, че е ясно. Основният проблем, който е замърсяването на водата и почвата, невъзвратимо замърсяване на водата и почвата, което не може да бъде след това коригирано, което ще ни направи вносител на вода и на храна. Заповядайте.
Един въпрос към професор Николай Василев, Ваня Костадинова, телевизия Алфа. Как ще коментирате изнесеното заседание на правителството в Анкара, което ще бъде на 19 и 20 март, и защо според вас е избрана Турция, а не някоя друга държава? Мерси.
Израел. Като изнесено
в Израел?
Да, не съм.
Така ли? Нашето правителство ще се изнесе в Анкара, така ли?
Да, изнесено заседание ще има в Анкара. Цялото правителство отива да заседава.
Нямам коментар, по-добре да си стоят там, да не се връщат.
Да, да се ислемизират.
Конспирация. Това е конспирация.
Друг въпрос. Сега да допълня относно това какво ние ще направим. Клуб 1 ноември подкрепи демонстрациите срещу шистовия газ с изрична декларация. Много от нашите членове участваха в самите демонстрации. Както и знаете, по повод опасността от въвличането ни в конфликта в Близкия изток, ние инициирахме едно открито писмо до държавния секретар на Съединените щати непосредствено преди посещението и в България, в което изрично заявихме: българския народ не желая на негова територия да бъдат разполагани чужди военни бази и съоръжения. Българският народ не желая пряко или косвено по какъвто и да е начин да бъде замесен в готвената война в Близкия изток. Клуб 1 ноември ще подкрепи всяка инициатива, насочена срещу въвличането ни в тази опасна война, която може да има катастрофални последици за цялото човечество. Пак повтарям, с това искам да завършим. Всички български граждани трябва да намерят своето място. Да, заповядайте им още.
Мария Цветкова, телевизия СКАТ. Тъй като бяха засегнати много външно и вътрешно политически теми, бих искала да ви попитам как ще коментирате приетата от Народното събрание декларация, която осъжда възродителния процес като форма на етническо прочистване, насилствена асимилация, депортиране на мюсюлманите. Благодаря ви.
Аз лично по принцип подкрепям всяка обективна оценка на исторически събития. Ако става дума, бях един от малкото българи, които още тогава, в пролетта на 89-та, направихме декларация, тръгнахме да търсим подписи, да я внесем в Народното събрание. В тази декларация защитихме правото на турците да избират сами своята религия, своите имена и така нататък. Така че в това отношение съм категоричен. Хората трябва свободно да се самоопределят. От друга страна обаче, на мен ми идва вече много това непрекъснато приклякане, навеждане, извинение. Аз, доколкото спомням, Петър Стоянов се извини на турците за възродителния процес. Иван Костов им се извини, лично ходи там, че какво ли не. Айде стига сме се извинявали. Нека и те се извинят за това, което са правили в България векове наред. Какво е това? Освен това, на мен страшно ми е чудно в това Народно събрание какво става. И че приемат за Холокоста, всички са съгласни, за възродителния процес всички, а избиването на арменците не го приемат. Защо? Откъде да къде? И ДПС гласува против, и аз тогава писах, че ДПС, турците нямат никакво морално право да клянкат за това, че са били възраждани от Тодор Живков, след като самите те не признават страданията на други народи. Тега не ги признават, то ние ще им се извиняваме и ще ги признаваме. Така че това, тогава, когато е трябвало да ги защитя, съм ги защитил, но смятам, че е прекалено това, което прави нещо.
Тъй като
професор Искра Баева по този въпрос.
Значи, вижте, тази декларация е абсолютно недопустима, приета от българския парламент, тъй като тя, аз също съм съгласна, че възродителният процес е акт, който не може да бъде приет, и той трябва да бъде осъден, но да се признае, че България извършва етническо прочистване на турското население през 79-та година, е напълно недопустимо, защото е категорично противоречие с реалността. А реалността е, че да, вярно, има турци тогава през 79-та година, които са били експулсирани от България, обаче те са няколко десетки, а голямата маса от над 300 000 турци, които се изселват от България, това е плод първо на разрешението на даденото им право да получат паспорти и сами да се изселят, и второ на тяхната организация, вътрешна организация, с цел, и Доган не веднъж го е казал, с цел да ударят върху българската икономика, да предизвикат криза, и много пъти Ахмед Доган, а също така и доктор Константин Тренчев са се гордели с това, че благодарение на изселването са предизвикали кризата, рухването на цялата система. Така че нещата трябва да се разграничат, но приемането на тази декларация от този парламент показва до каква степен не се опитват да се обърнат към хората, които разбират, и да се посъветват, и до каква степен не разбират значението на понятията, а трябва да добавя и последиците от тези понятия, защото последиците могат да бъдат много, много тежки.
Да, именно, ако може да кажете за последиците в международен план, говори се за съда в трибунала в Хага, иска сега компенсации от българска страна да им бъдат изплатени, и даже в турския парламент вече се изказаха по този въпрос.
Точно това имах предвид, вие го казахте, точно това имах предвид, че последиците могат да бъдат много тежки и да бъдат напълно едностранни. Вие знаете, на Балканите живеем, столетия живеем заедно различни държави, има много, много подобни събития. Извеждането на преден план на това събитие, като единствено, в което само България е виновна, и то по този начин с едни понятия, които са осъдени в международните институции, действително може да има много тежки последици за България. Дори по този спор, който имаме с Турция за съдбата на българите след на българите от Тракия и така нататък.
Този случай, само ще завърша, е показателен за дейността на тези компрадорски полуинтелигенти, които типичен на тяхна така представител е Съюза на демократичните сили и неговото така дете ДСБ.
Национално самоубийство.
Благодаря ви за вниманието. Смятам, на следващата пресконференция ще продължим.
Уважаеми слушатели, чухте пресконференция на КУ 1 ноември с участници професор Николай Василев, професор Искра Баева, Румен Дечев и доктор Детелин Дечев. Събитието бе проведено в пресклуб София и бе на тема срещу добива на шистов газ в България, срещу готвената световна война, за смяна на съществуващата система.